Velkommen til Fjær Silkepris, velkommen til podcast. I dag så skal jeg ha litt sånn fin besøk i stua vår på Førland i Tysvær. Morten Salvesen, han har betytt ganske så mye for oss, kanskje mer enn han noen gang vil ane. For cirka 20 år siden så tok jeg imot meg og spurte om å få låne tekstboka hans. Han hadde det liksom i en sånn tjukke bok, husker jeg. Jeg tror han hentet den på loftet. Jeg kjørte hjem og ringte på døren hans. Jeg hadde lært meg å spille gitar og trengte en tekst til en melodi jeg hadde lagt. Min første melodi. Det var begynnelsen på eventyret, vil jeg si, fordi at Morten han skriver veldig fine tekster. Jeg sang i vokalgruppen Embla, og Morten han skrev tekster til hele det første albumet som ble gitt ut med Embla. I tillegg så skrev han tekster som jeg lagt melodier til i den første boka vår, som bare heter Fjørselgebris, litt mer enn et livslott. I dag skal dere bli bedre kjent med Morten Salvesen. Hei, Morten.
Hallo, Sandra.
Det var en veldig lang intro jeg hadde på deg i dag.
Det var en nydelig intro.
Husker du alt dette her?
Ja, det husker jeg veldig godt.
Du, kanskje du forteller litt om deg selv?
Jo, Morten Salvesen heter jeg. Født og oppvokst i Haugesund, forskjellige steder. Og så var jeg på lærerskole i Tromsø og fant kona mi Elin. Og så flyttet vi til Stavanger noen år. Og så rundt år 2000 så flyttet vi hjem til Kolnes. Eller vi fant oss et hus på Kolnes og blødde der, og så dukket du opp og hentet tekstbøkene mine.
Det er ganske spesielt. Ja. Og det er jo litt sånn fordi at vi har noen foreldre som på en måte var litt venner, og du er søskemann til en barndomsvenninne av meg, så jeg visste jo egentlig om deg, og så visste jeg at du skrev tekster fordi at du ga ut sånne julehefter.
Riktig.
Gjorde du ikke det allerede da?
Jo, det har vi gjort i 24 år faktisk.
Mm.
Så begynte jeg når jeg var student, og så jeg likte allerede som tidlig ungdom, så begynte jeg å skrive tekster.
Mm.
Så det var spennende å leke med ord, og så gjorde jeg noe av det, og skrev ned det jeg var fornøyd med, skrev jeg ned i det tekstbøkene som du var hentet da, etter hvert.
Mm.
Og rundt juletider, når jeg var student, hadde jeg ikke så god råd. Men jeg hadde fått en kopimaskin av farmen.
Mm-hmm.
Så da tenkte jeg, ja, kanskje jeg skal plukke ut noen av de tekstene og så lage et lite heft og gi til venner og familie. Så sånt begynte det. Så målet var ikke å drive på så lenge, men det bare balla på seg, fordi at, det virket som folk ble glad for å få det.
Mm-hmm.
Og så ble det en tradisjon som vi har gjort i 24 år, faktisk. Og nå sysler vi med å samle en del av de tekstene i en bok, da, og gi ut en skikkelig bok.
Det blir gøy. Den skal jeg kjøpe. Signert.
Skal få den. Flere skal du få.
Og jeg vet at Elin Connody, hun tegner litt og gjør ikke det.
Jo.
Hun er veldig flinke til det.
Mm. Det ble et felles prosjekt dette egentlig da. Når jeg hadde skrevet tekster, så kunne hun illustrere noen av tekstene.
Mm.
Så satte vi det ihop, og så ble det litt som en del av ja, noe vi kunne ha sammen da.
Mm. Du skriver veldig sånn nært og fint og ekte. Så jeg tror, i hvert fall så, du kjenner det ganske godt igjen. Altså jeg tror egentlig alle kjenner seg igjen i det som du skriver. Er du en sånn åpen mann liksom? For meg så er du en sånn åpen, kjærlig mann. Du er kanskje en sånn liten drømmemann. ikke så liten.
I hvert fall en mann som drømmer, det er jeg.
Mm.
Men det er vanskelig å si, men det er jo når du øver på noe, når du driver med noe, så finner du gjerne din stil og din måte å skrive på.
Mm.
Jeg liker jo å utforske meg selv og prøve. Jeg har utfordret meg selv og prøve, men det er nok mange som oppfatter meg som ganske innadvendt ord, faktisk.
Mm.
Men det kommer helt an på hva situasjonen du treffer meg i.
Mm.
Av og til så er jeg i humør til å jøgle og tulle og vise meg fram. Og andre ganger så tenker jeg at det her er det best å la andre få plass.
Mm.
Så det prøver jeg å liksom balansere litt da.
Men det er jo en veldig fin egenskap da, Morten.
Ja, jeg vet ikke. Noen ganger så burde jeg kanskje vært mer til stede enn
Ja, men du kan være til stede for det.
Jo da, men...
Men jeg synes det var fint når du sier at du, det er liksom det å gi andre litt plass der, liksom. Det.
Ja, det litt vanskelig, men vi prøver jo å lese litt folk når vi sammen. Og da det, hva tid skal jeg snakke om også, hva tid skal jeg la andre, de skal lytte, sånne ting. Så det prøver jeg å finne ut hele tiden. Og så det noe med det at... Når jeg skriver tekster, så jeg har drevet med fotball. Det ganske sånn macho. I min oppvekst var det ganske sånn macho krets jeg var i. Så det var vel, jeg tørte vel sikkert ikke vise tekstene mine før jeg begynte å bli litt sånn 17, 18, 19 år til de nærmeste kompisene mine etter. Dette gjør jeg faktisk. Og måten de reagerer på, det gjør jo at jeg tørte å gjøre det mer, for de syntes det var greit. Og så har jeg kanskje begynt å skrive tekster der, som er kanskje de er feminine, jeg vet ikke, at jeg skriver om kjærlighet og sånn. Og det er kanskje litt spesielt at en mann gjør det.
Jeg synes det er veldig fint.
Ja, jeg setter jo et stort pris på det. Kanskje ikke alle som gjør, men i hvert fall så tenker jeg at det skal jeg være tøffe nok til å gjøre. Dette skal jeg tørre å stå i med rak rygg. Og så håper jeg at noen liker det, og så må jeg godta at kanskje andre ikke liker det, men sånt er det jo.
Jeg tror jo egentlig at folk liker det. Altså, de som ikke liker det, de mennene er kanskje bare litt harde.
Ja, kanskje det.
Men kanskje de blir mykere av å høre det.
Det er jo litt sånn misjon da, at vi skal bli litt åpnere og våge mer og møte hverandre mer på det mellommenneskelige planet.
Jeg tror jo at verden blir litt bedre når vi får litt mer kjærlighet og litt mer mot og litt mer åpenhet faktisk.
Ja,
sant?
Og det er jo det, veien blir jo liksom til mens du går, og jeg merker det at jeg har jo endret verdiene mine under hele veien erfaringer som jeg har fått, og jeg begynte å lande på noe sånt, når jeg er blitt rektor inne på Kjølstrøm skole, så har jeg litt sånn ansvar for hvilke verdier det vi skal ha i det daglige, hvordan skal vi være med hverandre. Og jeg har landet på at det er to ting som jeg vil se i hverdagen, og det er at vi skal glede hverandre, og vi skal hjelpe hverandre. Og jeg tror at hvis vi gjør det mot hverandre, hvis vi går med den innstillingen at i dag skal jeg prøve å være til stede og hjelpe og glede, da tror jeg verden blir et litt bedre sted. Da tror jeg vi får gode hverdager. Og så langt i det prosjektet så føler jeg det virker ganske greit.
Jeg synes det er så fint når du sier som, når du jobber som rektor, for det er ganske mange barn på både barneskolen, ungdomsskolen og videregående, så kanskje ikke har den refleksjonen med verdier, altså hva verdier har vi i familien, på skolen, altså når vi blir voksne i arbeidslivet. For verdier, det er jo på en måte ganske grunnleggende. Det er jo liksom den der bevisstheten i livet. Jeg tenkte ikke så mye over det når jeg var ung egentlig, men jeg tenker veldig mye på det nå.
Ja, og det er det jeg har merket også, at det er blitt litt sånn at jeg er mer bevisst og mer opptatt av hvorfor gjør vi det, hva ligger bak. Og det tror jeg, det prøver vi også å utfordre eleverne på. Hvorfor handler vi sånt? Hvorfor gjør vi dette? Jo, fordi at vi har lyst til å glede, vi har lyst til å hjelpe. Vi har lyst til at det skal være gode hverdager, både for meg selv og for de rundt meg. Og hvis vi våger å snakke om det, og våger å bli litt bevisste på det, så gjør vi det kanskje også. Og da er vi på vei til noe bra, tror jeg.
Jeg tenker jo litt sånn i skole og sånn, så du vet jo at jeg er veldig opptatt av yoga, meditasjon og sånn, men kanskje ikke du vet helt grunnen til at jeg begynte med det. Det er jo denne her tankestrømmen som jeg har i hovedet, som alle har. Det der enn at du er egentlig ikke tankene dine, men altså tankene dine blir jo på en måte til følelser hvis du på en måte gir for mye energi inn. Og så kan det til og med bli ganske vondt i magen hvis du føler for mye. Denne uroen i kroppen, uroen fordi at du tenker for mye, og så får du kanskje litt dårlig selvbilde, selvtillit, og så tenker du, gud, hvis jeg tenker sånn, så er jeg et dårlig menneske. Så tenk om, jeg tror det kommer mer og mer inn allerede i barneskolen, sånn at folk må bli litt bevisste på sånne ting.
Ja, absolutt. Og litt det du sier, det med tanker, det er jo noe som jeg har begynt å bearbeide mye mer etter jeg ble voksen. Jeg føler at når jeg var barn og ungdom, så fløyte jeg bare med, og alt var greit, og jeg reflekterte ikke så veldig mye over ting.
Mm.
Mens, og jeg ble jo påvirket av alt som skjedde rundt meg, uten at jeg reflekterte så mye over det.
Mm.
Mens nå er jeg mer der at jeg kan styre hvordan jeg har det med mine tanker.
Mm.
Og jeg tror det var Gandhi som sa det, at happiness is a state of mind. Altså lykke er på en måte noe du bestemmer deg for.
Mm.
At jeg er fornøyd, jeg er faktisk veldig glad for at jeg får gå på jobb, jeg er veldig glad for at jeg kan ta oppvasken, for da har jeg faktisk nettopp spist, sant?
Mm.
Setter litt pris på de tingene du har rundt deg, og lager din egen lykke der, på en måte.
Du, nå følte jeg meg veldig heldig at jeg liksom får ha deg her alene for meg i rommet her og sitte og snakke med deg, for jeg elsker å snakke sånn som du gjør nå.
Så
nå fikk jeg deg helt alene her, det er ingen som får surre oss. Det er jo sånn at det er jo faktisk de takknemlige menneskene som er lykkelige.
Mm.
Det er ikke de lykkelige menneskene som kanskje er takknemlige. Takknemlige,
ja, det var godt sagt.
Sånn, fordi det er liksom den der at vi må liksom... Vi må faktisk jobbe litt for vår egen lykke. Men hvis du på en måte har for mye tanker i hovedet, du som skriver så mye, du får jo på en måte en del ned på papiret.
Mm.
Men det som jeg på en måte har merket i løpet av de siste årene, er at når jeg har så mye sånn tankestrøm i hovedet, akkurat som hvis du tenker egoet på en måte, sant? Altså, forteller så mye liksom, at det... bakom der, når jeg får stillende tankene mine, bakom der så finner jeg denne stillheten, og så finner jeg kreativiteten, og så finner jeg kjærligheten, og så finner jeg takknemligheten, og så finner jeg egentlig alt.
Ja.
Og derfor så tror jeg at folk må, hvis de har mye tanker i hovedet, må bare finne verktøy.
Mm, absolutt.
Og det er ikke sånn at de forsvinner, for om jeg har gode verktøy, så du må bare akseptere. Altså sånn, du må akseptere at de er der, og så må du bare ta fokuset vekk.
Ja, for det er noe som sier det, at det er ikke, hva er det du sier, det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det, på en måte. Og jeg tror jo, nå har jeg aldri våget å prøve yoga, jeg redder ikke i fysisk stand til det nesten, men jeg tror gjerne, jeg har veldig lyst til å prøve det en gang, fordi at jeg tror det har noe med seg å reise innover.
Mm.
Selv om jeg gjør jo over til det, spesielt når jeg skriver kanskje, så reiser jeg jo innover i meg selv. Så.
Men altså, tenk liksom at vi tror egentlig at hele verden er der ute, og så er egentlig ganske hele verden inni oss. Nå ble jeg litt svulstig igjen.
Du er deg selv nærmest, ikke sant?
Ja, du er faktisk det. Akkurat du er liksom, sånn som jeg sier, at er det en annen hånd du skal stole på? Du skal selvfølgelig ha gode folk rundt deg, men du må liksom først og fremst stole på den andre hånden din.
Mm.
Sant? Fordi at vi er faktisk oss selv nærmest.
Ja.
Sant? Og motstand, altså aksept er jo på en måte det motsatte av, altså motstand på en måte. Altså du må akseptere sånn som ting er jo, sant? Ellers så blir det veldig mye motstand i livet.
Mm.
Men sånn som når jeg hentet den boken hos deg for 20 år siden.
Ja.
Så husker jeg du hadde skrevet på papir selvfølgelig. Jeg liker enda å skrive på papir. Jeg har så mye bøker liggende sånn. Gjør du det enda, eller skriver du på data nå når du skriver dikt?
Nå er det sånn at hvis jeg kommer på en tanke eller en skisse, et eller annet, så skriver jeg ofte på en notatblokk, eller nå det nærmeste kan være hva som helst egentlig.
Mm.
Noe som ligger i handskerommet for den seg selv.
Mm.
Og så gjelder det om å ta vare på det, ja, og ta dem med når jeg får lov til å sette meg ned og leke og bearbeide dette. Så da er det gjerne mest data da, for da er det ryddigast, da vet jeg hvor jeg har de.
Mm.
Og det har vært en himmelig prosess nå når jeg skal lage bok og lete etter alle disse tekstene, for jeg skal ha de digitalt, men så er det noe havnet på noen harddisker her og der. Så det, ja. Så det var litt med arbeidet jeg så for meg da, men vi er på gang.
Mm. Jeg har jo egentlig vært veldig inspirert av deg, Morten, når vi skrev... Nå ble jeg litt rørt, og det er liksom... Jeg, av og til så irriterer det meg, men når du kom i dag så sa du at men det er jo fordi du har så mye følelser. Jeg har det, ja. Eller har det.
Ja.
Jeg kan ikke få det, Morten.
Herlig.
Men jeg er litt sånn... Jeg ble veldig inspirert av deg når vi lagde den første boka, fordi at det ser jo så enkelt ut å skrive sånne tekster. Jeg skrev litt tekster til den andre boka, da gjorde jo søsteren min det også, og jeg tvang Øyvind til å skrive noen tekster, for han er egentlig også ganske flinke. Han er veldig flink å lese dikto. Men det er ikke så lett som det egentlig ser ut til.
Nei, jeg vet ikke. Jeg tenker ikke så mye over det. Jeg bare skriver, og så av og til så føler jeg det klaffer, av og til så blir det ingenting. Av og til så kommer jeg halvveis, så kommer jeg ikke videre. Så er det jeg tror ikke det er noe sånn stor poesi jeg driver med, men jeg prøver å skrive noe som folk kan kjenne seg inn i, som de slipper å gruble så mye over, men kanskje bare bitte litt. Jeg tenker, ja, sånn kan det være, eller ja, dette stemmer jo, eller utfordrer de litt grann, men samtidig være litt folkelikt da, det prøver jeg.
Jeg, akkurat når du snakket i stedet nå, så måtte jeg bare skrive ned tre ord på et ark her. Fordi at det siste jeg kanskje bare burde utfordre deg, jeg fant på det akkurat nå, altså. Men jeg synes det der er noe som kviler i kjærlighet. Det synes jeg er så fint.
Ja.
Så tenk om du kunne skrive en tekst om det. Om å endelig kunne kvile i kjærlighet. Hvor du på en måte kanskje gir litt slipp på det der en krave og mase i livet. Så kanskje jeg kan si det til deg at du kan utfordre deg litt, og så om en stund så kanskje det detter ned en tekst på mailen min, og så kan jeg lage en melodi til.
Ja,
og så kan jeg og deg igjen lage en fin...
Det hadde vært nydelig. Vi jobbet jo litt sånn når vi lagt bok.
Vi gjorde faktisk det.
Og kom du, ja. Da hadde vi møte her inne på Fjørsken Libris, og så hadde du noen ideer om hva vi skulle skrive om. Og da ble jeg kjempeinspirert.
Og vet du at når du skrev «Den du er», den sangen som er den som på en måte ble til Øyvind da, det var veldig fint, Martin, for du skrev egentlig akkurat sånn som jeg hadde lyst til å skrive en kjærlighetssang til Øyvind, og så skrev du bare teksten. Og så ble han bare sånn.
Ja. Den ble fin, altså.
Den ble fin.
Og da har jeg klart å lytte til deg i hvert fall. Det virker ikke sånn. Så det er bra.
Ja, men det er jo det som er greia, liksom. Altså, det der når du treffer litt sånn... Du skjønner hva det går i. Det er derfor jeg mener med deg at du er en god mann som har kontakt med følelsene dine.
Ja, innimellom i hvert fall.
Hva tid synes du det er utfordrende, liksom, med livet? Hva tid synes du livet...
Det er livet, det er bølger. Det er det å være foreldre, synes jeg er utfordrende. Det å være leder, synes jeg er utfordrende. Jeg er fotballdommer, bare tufser er fotballdommere. Men jeg synes det er himla utfordrende, og jeg liker det godt. Jeg liker å ta utfordringer. Dette er min første podcast. Jeg måtte bare si ja, for det var en ny utfordring. Jeg sier til en kollega da, går jeg, så jeg kan ikke lære hvis jeg ikke prøver. Sånn, jeg liker utfordringer. Men samtidig så kan det jo av og til bli for mange. I går så var jeg på vei til Skusen. Jeg skulle dømme en kamp i 5. divisjon. Og tenkte, det høllregnet. Jeg tenkte, jeg lurte meg, mann 46, hvorfor gjør du dette?
Ja.
her går du frivilligt. Kjører en time, og du er i god tid før kampstart, og du blir dassvått og kalle, og du mottar kjeft i 90 minutter, og så gjør du dette av frivillige. Så var det sånn at det ble veldig kjekt, fordi at det var en god stemning i kampen. Jeg følte jeg klarte å styre det, jeg klarte å ta det som skulle tas. Og det var god stemning etter kampen, som ikke minst er et bra tilbakemelding. Og da hadde jeg en god mestringsfølelse når jeg kjørte hjem og tenkte, det var ikke så dumt likevel.
Sånn er livet. Jeg tror aldri vi skal slutte, Morten, med å gjøre sånne ting.
Nei.
Det samme som jeg når jeg sa en dag hjemme at jeg tror mamma skal starte podcast, hva synes dere om det? Og så sier han, Anders, gutten min, han sier at mamma, du kan bare gjøre det, liksom. Du kan snakke om alt du vil. Du kan snakke om sex, Ove, så vil jeg bry meg ikke. Jeg sa han, så sier, det skal jeg ikke. Men han var veldig ivrig på at vi skulle kjøpe en skikkelig utstyr, og det gjorde vi. Derfor så har vi ganske god lyd her. Men jeg stod nytte på, så var det at han tenkte at han bare skulle arve det utstyret når jeg ikke... starta podcast likevel.
Strategisk.
Så jeg tror faktisk aldri at vi må slutte. Altså. Vi må ikke slutte å drømme.
Nei, vi må fortsette å drømme og fortsette å utfordre oss selv. Og så må vi bruke litt fornuft opp i det, men det, vi skal jo vokse selv om vi er voksne, tenker jeg.
Så tenker jeg, hva kan vi gjøre galt, liksom? Jeg tror at det er galt hvis vi bare setter oss på sofaen og ser på Netflix.
Ja, men så er vi forskjellige, sant?
Vi kan gjøre det jo da.
Noen trives best med det, og noen trives best med noe annet. Så det å tenke å ha den der aksept for hverandre, ja. Det er viktig. Og, jeg har i fotballsamlingen så prøvd å jobbe mye med fair play.
Mm.
Men jeg vet jo selv at i oppveksten så var ikke jeg den beste på fair play.
Nei.
Men kanskje det er et snev av dårlig samvittighet at jeg nå prøver å gjøre litt igjen.
Mm.
Jeg vet ikke.
Mm.
Men jeg tenker det er viktig å prøve å påvirke der som en ønsker å påvirke, og så gjør vi hvert vårt på forskjellig vis, og så sammen så blir det ganske bra, tror jeg.
Det tror jeg jo. Og så er det jo selvfølgelig, det var helt dumt av meg å si Netflix, for det at jeg ser på Netflix jeg jo av og til, det var ikke det jeg mente. Men jeg mener at vi må finne den lykken selv, akkurat sånn som du sa i innledningen der.
Ja.
Vi har ansvar for vårt eget liv.
Og du har sagt noe om at livet er her og nå, eller noe sånt før.
Livet skjer med alle. Altså, ja, livet er her og nå. Mm.
Og det er noe med det at nå passer det godt med Netflix, og i morgen er det kanskje noe annet som passer for det som er lykke da.
Mm. Og så tror jeg at, eller jeg vet at det som er viktig, det er liksom å akseptere ting som de er hele veien. Det snakket vi litt om forrige podcast, tror jeg. Alt er slik det skal til enhver tid.
Ja.
Det synes jeg er så fint, fordi at, det er jo sånn det er.
Mm.
Noen ganger så blir det masse utfordringer og masse bølger, som du sier. Men jeg tror ikke livet hadde vært så bra hvis det bare hadde vært store sol, stille vann. Sånn, vi må liksom ha den utfordringen. Akkurat for 10 år siden, da ga jo Embla ut CD med dine tekster. Og det var gøy.
Det var gøy.
Ja.
Det var magisk.
Da hadde vi en sånn CD-lansering her på Fjørselkebris. Det er ganske fine CD.
Ja, det er jo en CD jeg har blitt mer og mer glad i.
Ja.
For først da så er det utrolig magisk å høre når noen setter melodi på tekstene dine, og det får et helt nytt format. Nå har jeg vært knallheldige og fått oppleve det noen ganger. Ikke minst med du og Øyvind, som har lagt fine tekster også. Det kan jeg nesten ikke beskrives, men det er utrolig. Jeg ble utrolig stolt når noen finner en tekst som de har lyst til å lage melodi på.
Og vi hadde jo, jeg tror kanskje det var sånn 10-11 sanger på den CD-en. Og den CD-en den ligger på Spotify, folkens, der ute. Dere kan bare søke Embla. Jeg gjorde det rett før du kom i dag, Morten, for jeg måtte høre litt igjennom det lenge siden jeg hørte. Og da må du gjerne skrive Embla, altså når englene danser. For dette var ganske mange som hette Embla der. Men han er veldig fine.
Ja.
Så jeg kan godt høre på den når jeg kjører bil. Det er sånn siden nå, men når jeg hørte den i dag, så nå vet jeg at jeg kommer til å høre den de nærmeste dagene igjen, for den er fine.
Det er behagelig musikk, synes jeg. Og det, jeg synes det treffer godt. Jeg skrev Embla og E etterpå, så kommer han opp ofte.
Ja.
Som det står for ensemble eller noe sånt.
Ja, ok. Det var jo, er det sånn at du har en favorittsang på den CD-en?
Vet du hva, jeg har veldig mange favoritter. Jeg liker alle. Litt sånn subjektiv der, men jeg liker veldig godt Hva skal til.
Ellers, jeg også gjør det.
Den synes jeg er fin, og Så lite synes jeg er veldig fin. Men jeg liker egentlig alle.
Ja, og så selvfølgelig Når englene danser. Ja. Den er jo, den hørte jeg litt på. Jeg tenker at når vi er ferdige her i dag, så tenker jeg at vi kan spille litt, kanskje, Når England danser, eller hva skal det? Vi må finne ut av det. Men det var jo sånn at du var jo med på en del konserter med oss i starten, når vi hadde konsert med Embla.
Ja.
Og da snakket du litt mellom sangene. Det var veldig fin tid.
Ja.
Og vi hadde noen sånne magiske julekonserter.
Mm. Ja, det var utrolig gøy å være med på. Bare for det å oppleve den der dynamikken mellom at jeg fikk lese litt tekst eller fortelle litt historie, og så kom dere med de musikalske innslagene. Det var veldig gøy. Og nå skal vi jo faktisk gjøre noe lignende nå, 10 år etter, på verkstaden den 8. november. Så skal vi ha inn i et arrangement i Blest-uka i litteraturfesten i Tysvær. Og da blir det, skal vi gjøre litt av det samme. Skal prøve å fortelle litt tekster. Kanskje høre forskjellen på når en leser en tekst, og når en da framfører den musikalsk.
Det er faktisk veldig fint. Jeg fikk oppleve det for et par år siden, når det var sånn psykisk helsedag på Karmøy. Da var jeg med på et sånt arrangement der, og da var det en som leste den stå opp, den teksten som jeg skrev. Hun leste den først, og så sang jeg den etterpå. Ja. Og det er sånn som du sier, at da fikk jeg den der følelsen av at hun leste bare noe som jeg hadde inn i hovedet, liksom, og så sang jeg den etterpå. Det var ganske stort.
Ja.
Jeg var ganske stolt og ganske rørt.
Ja, det er ganske kjekt. Jeg husker selv, da jeg bodde i Stavanger, så var jeg på noe som heter Sting, så jeg var uteplass i Stavanger.
Jeg var der, husker jeg.
Ja. Og der hadde det en kveld der Bjørn Eidsvåg leste tekstene sine. Ikke sang de, bare leste de. Og det var en gøy opplevelse. For du får litt annet inntrykk når du kommer ut musikk da.
Men det er jo egentlig det samme. Så hvis vi har noen, en dikter som leser, og så får du melodi. Det er jo på en måte, men jeg skjønner hva du mener. Det er veldig fint. Men sang han ikke det hele tatt da, Bjørn Eidsvåg?
Nei, jeg tror ikke han sang.
Nei. Jeg husker for noen år siden, så var jeg så heldig at jeg fikk et julehefte av deg, tror jeg. Altså, eller var det fra i fjor, og så fant jeg en tekst som heter Jula Rosa, og da lagde jeg en julesang bare noen sånn uker, tror jeg, før vi skulle ha konsert, og så satt vi det sammen, og så har jo det blitt en julesang som jeg synger hver jul.
Ja, og den har jo blitt framført her på Fjordskolebris på disse magiske julekonsertene. Det var jo tjåka fullt her. To konserter klarte å gå fulle opp med stappfullt hus. Innimellom alle julebord og alle selskaper og alt dere drev med. Så det var jo energi av en annen verden i dette huset.
Det var litt stress over det.
Det vil jeg tro.
Jeg var vel kanskje en av de som satte grein på fryseboksen, da har jeg sagt før. Når jeg var ferdig, men det var gøy.
Ja.
Jeg hører at du bruker liksom magisk ganske mye. Er det et ord du bruker mye?
Det er kanskje det, men favorittordet eller det jeg bruker mest er kanskje fantastisk. Det er et ord jeg har begynt å like. Så da tenker jeg at hvis jeg sier til meg selv at ting er fantastisk, så tror jeg har det greit også selv.
Altså litt feiltastisk ord?
Ja, feiltastisk. Ikke dumt. Det må jeg lære. Ja.
Men jeg er enig, fantastisk er et ganske fint ord. Du, jeg husker for en del år siden, jeg klarer ikke, jeg er ikke så flinke på liksom, hvor mange år siden det er, men jeg fikk et lite sånn oppdrag å skrive en sang til en veldig spesiell barnedåp. Og da var jeg hos deg igjen. Jeg tror det var før den Embla-tiden, altså. Så jeg var hos deg igjen, og så hentet jeg tekstene. Husker du dette her?
Ja, altså, Sandra, jeg er jo evig takknemlig for at du ville tatt hånd om disse tekstene. Jeg hadde jo sikkert satt på loftet med de enda, hvis
nei,
du hadde kommet og hentet dem.
Nei, det tror jeg ikke, nei.
Så du har gitt meg utrolig mye plass, og du har utrolig, skapt utrolig mye bra ut av det. Og den, jeg vet ikke om det er den sangen du refererte nå, men jeg brukte jo en av de min egne dåper da.
Jo, ja.
Ja, på dåpsfesten etterpå så spilte vi
Mamma Planet.
Men
det som var, Morten, det at du husker sikkert det, at når jeg skulle finne en tekst der, så hadde jeg en melodi i hovedet, og så tenkte jeg at det må jo på en måte bli sånt, men så hadde jeg ikke noe tekst. Og så hadde ikke du noe tekst heller, fordi at du hadde så mange tekster som kunne passe til Mamma Planeten. Så da spurte jeg deg, har jeg liksom en sånn frihet til, sånn, hva var det jeg kalte det for? En sånn kunstnerisk frihet, sa jeg til deg. Ja. Kan jeg liksom plukke litt av forskjellige dikt, sånn at jeg setter sammen med Mammaplaneten. Så Mammaplaneten har du skrevet 100% til alle ordene, alle linjene, men det er fra ganske mange dikt.
Det er det kanskje.
Ja.
Jeg vet ikke helt selv, men det er i hvert fall en utrolig flott sang blitt.
Ja, så den er liksom, den ble jeg veldig glad i. Og når vi på en måte, det var jo sånn, da kan jeg si bestillingsverk, jeg tror ikke jeg fikk så mye for det da, men jeg følte meg litt fin da. I hvert fall så måtte vi ta vekk litt da, og så spilte vi den inn på den første boken vår. Da ja. Spilte vi inn Mammaplaneten. Og det er jo utrolig hvor fint du skriver liksom om... det var sånn at jeg, kanskje vi burde hørt litt av den Noah Morten. Og så tar vi en liten prat etterpå igjen. Skal vi gjøre det?
Det kan vi godt.
Vi trenger jo ikke å høre hele, men kanskje det litt fint å høre bitt litt av den. Så kan dere der ute høre egentlig hvor flinke Morten å skrive tekster.
Din reise var lang. Du brukte din tid. Sakte men sikkert ble du stor i ditt mørke rom. Mamma, planeten din var trygg og god, full av kjærlighet og tro. Men det ble for trångt.
Da var vi der igjen, Morten.
Ja, det var et hyggelig gjensyn.
Og det som jeg synes var litt fint med å spille den i dag, det er jo fordi at jeg er blitt farmor. Og det er liksom, det er ganske, nå vil jeg si det igjen magisk, nå har vi brukt det ordet flere ganger, ja. Men det er ganske magisk. Så hva tid tror du at du skrev de tekstene? Tror du at du skrev det når Elin var gravid?
Ja, jeg er så heldig jeg har blitt. Far til tre unger, og jeg husker spesielt første gang, da trodde jeg skulle svime av i Stavanger, når eldste mann ble født. Men etterpå, når han var blitt født, så var jeg så overlykkelig, så jeg svevde over skyene. Og da neste gang, når jente var på vei, så jeg bare hos Elin vokste, og denne babyen levde inn i magen, og jeg tenkte at dette skal vi få oppleve en gang til. Og det var det er en fantastisk periode. Så det å lage de og se de vokse til er jo fantastisk. Og så er det jo noen utfordringer da, som du ikke har gått på skole for å lære, når de utfordrer deg jo eldre de blir.
Og det å bli farmor da er jo på en måte på en litt annen måte, for du får liksom se det litt sånn fra det er litt annet, selvfølgelig er det annet enn å bli mor, men det er ganske fantastisk.
Ja.
Og så litt der jeg svinger deg i armene mine, sant? Det er veldig fine tekst.
Ja, tusen hjertelig takk. Jeg har skrevet en del tekster om og til ungene, og det er litt sånn i den prosessen med nå når vi skal lage bok, er det litt for personlig til å ta med? Så jeg tror kanskje at vi ikke tør å ta med så mange av de som jeg skrev til ungene mine da. Så jeg, ja, vi vet ikke. Vi får se.
Men jeg tror jo at folk kan kjenne seg litt igjen i det. Sant? At de på en måte kan... jeg tror jo det er fint.
Ja, det er jo, egentlig så er det tanken med alle tekstene mine. Mm. Egentlig. Og så er det sånn at du har jo alltid vært veldig hyggelig og spurt meg, kan jeg gjøre det, og kan vi lage det? Jeg tenker at når jeg har skrevet en tekst, så er jeg bare sjeleglad hvis noen gidder å lese den, eller noen gidder å gjøre noe mer, så er jeg bare kjempeglad, fordi jeg har ikke noe sånn der veldig ærekjært forhold til tekstene. Det er ord som er satt ned på et papir, og hvis det kan komme til glede for noen, så er det bare kjekt.
Mm. Er det sånn at du er der en del tekster, så er det litt sånn sårbare ord, liksom? Det er sånn siden jeg har lest det. Jeg bare tenker nå, for det tenker jeg at egentlig så er ganske alle tekstene dine når jeg tenker meg om ganske sånn oppløftende.
Ja, det har vært spennende nå når man har begynt å samle tekstene. Og da ser jeg jo perioder i livet mitt igjen. Mm. Jeg ser jo, det har vært tøft, det var tøft å være småbarnsforeldre.
Mm.
Jeg ser det tynte litt på Elin og meg. Men samtidig så tror jeg kanskje de refleksjonene vi da gjorde med å skrive de tekstene, at det gjorde godt for oss.
Mm.
Faktisk så ble vi litt mer bevisste på at ja, sånn er det nå. Og jeg husker så godt jeg satt inn i Nedstrand i hytta til Brommen, og vi hadde fått låne han i helg, endelig kom til oss ut av huset, og så var det jo iskaldt der, for det er det gjerne i hytta når det kommer. Så husker jeg ungene gikk og la seg, og Elin gikk og la seg under et teppe, og jeg begynte litt å reflektere av at det kan være kaldt, litt frossent i et forhold også, men så gjelder det om å tine det litt opp igjen da. Så da skrev jeg ned en tekst som jeg ble veldig fornøyd med.
Var ikke det den Embla-teksten da?
Jo.
Den er en gud forbi.
At gløren har brennet ut.
Ja. Jeg skjønner at jeg kan det liksom helt sånn deg også, liksom.
Det er herlig at sant? Du skjønte at det var den med en gang.
Jeg skjønte at det var den. Ja, den er veldig fin. Og den er jo faktisk på Embla-serien.
Mm. Og det blir litt spennende å høre med Lars Johannes og Embla. Og ikke minst du som var med på dette her. Hva var det som gjorde at det var de som ble... For det var jo en høy med tekst,
ja, det var
det.
Mm.
Men det er jo noe som har truffet det et eller annet som har gjort at akkurat den hadde lyst til å lage noe på.
For jeg synes jo på en måte at det er veldig fint med litt sånne... litt sånne såre tekster også, på en måte, for igjen så kjenner du at du lever litt når du på en måte kjenner deg igjen i sånne gode tekster. Jeg vet at for et par uker siden så snakket jeg på en episode om at vi treffer Kolbein Falken, han treffer meg jo alltid da, men da gikk vi egentlig ganske lang tur med han, vi slo følge, han sa det går treng, ikke jeg, så jeg går så sent, men han sa egentlig så mye fint og sårt.
Ja, jeg har aldri faktisk truffet Kolbein Falken på skikkelig, men jeg har lest diktene hans, så det er en klok mann som jeg blir inspirert av, ikke minst.
Ja. Og da fortalte han litt om denne psykiske helsen i forhold til at han har opplevd ganske mye i sitt liv, liksom, og om datter og der, og fortalte om... han syntes det var veldig trist at den boka, eller de diktene, egentlig betydde så mye for folk, for det viste egentlig bare at det er ganske mye vondt ute i verden.
Ja, men jeg tror det, altså, din største fiende er jo deg selv.
Mm.
Sant? Du slåss jo med deg selv, dine tanker hele tiden. Mm. Og det tror jeg at, sånt er det å være menneske.
Mm.
Og da tror jeg at sånne tekster kan være god selvhjelp da.
Mm.
Selv om det, etter min mening, er alt for mye sånn selvhjelpsbøker ute i verden, så, så tror jeg kanskje noen tekster hjelper folk, og det er jo bare bra, tror jeg.
Han fortalte at hun Gro Halm Brundtland, holdt jeg på å si, hun hadde skrevet brev til han da, når han ga ut den diktboka. For hun hadde jo en sønn som tok liv av seg, tror jeg.
Ja, det
er kjent. Men i alle fall så mente han at det var så vondt når den boka, eller den ble trykt opp i nye eksemplarer hele veien, fordi at jeg har ment at det er egentlig så mye vondt i verden. Og det er jo det.
Ja, altså det er jo tøft. det er derfor teateret har det så bra, og det tragedie og komedie, sant? Og jeg tror at sånt er livet, og da må vi jo bearbeide på en måte. Vi må jo slåss mot det, vi må jo møte det på en måte. Og da, det er akkurat det jeg tenker, jeg skjønner jo godt hva Kolbjørn Falke tenker her, men samtidig så er det sånt livet er, og takket være han, så er det mange, mange mennesker som kommer videre.
Men hvordan du, er du mest kreativ når du er glad, når livet er i flyt? Hva tid føler du at det er ditt liv, hva tid føler du at det er livet ditt er i flyt på en måte?
Hva tid er det i flyt? Det er jo i flyt egentlig hele tiden.
Men sånn, den gode følelsen i flyt.
Det varierer veldig godt, men når jeg får lov til å sette meg ned på kveldstid, ja, det er stille og rolig, da føler jeg meg veldig lykkelig. Dessverre så føler jeg det blir alt for sjelden. Men så er det jo, altså, når vi sitter rundt middagsbordet, altså familiemiddag eller frokost, det er noe av det herligste jeg vet om. Da snakker man om lyst og fast, og jeg kjenner at da er jeg heldig. Så sånne ting, gjøre ting med familien, gjøre ting med venner, gjøre sosiale ting, men også jeg er så heldig jeg har fått kjøpt meg en hytte på Kolnes, altså 500 meter fra der jeg bor.
Oi.
Så det gjør at på 2 minutter så kan jeg være på hytta og virkelig finne rundt. Der er det helt stille der rundt. Så det, der kan jeg jo finne flyten, sånn sett.
Men hva tid skriver du best? Er det når du på en måte er lei deg, eller er det når du...
Jeg tror det varierer veldig, men... I tøffe perioder, for det er jo en slags bearbeiding av og til. Men samtidig, da skriver jeg kanskje de lystigeste tekster nå. Så, ja, om vinteren, da skriver jeg ofte det som handler om sommeren. Da lengter jeg til sommeren, og skriver jeg sommertekster. Hvordan var det nå egentlig? Hva er det vi gleder oss til? Ja, så da blir det, så kanskje det blir litt sånn motsatt av følelsene da. Jeg vet ikke. Det er så ulike tider blir skrevet, rett og slett.
Jeg sa det her en dag, vi hadde en sånn yogatime her, og så så vi ut vinduet, og så akkurat så det regnet blader, liksom. Det var så utrolig fint. Og da måtte jeg bare si, liksom, Gud, er det så fint hver høst, liksom, at vi glemmer det ut. For når våren kommer, så tror jeg vi sier det da, er det så fint hver vår.
Ja.
Sant? For ja. Det er liksom noe med det.
Det er akkurat det. Jeg kjørte akkurat bil med datteren min her, så sa vi, ja, i år har det vært fine høstfarger, altså.
Ja.
Men jeg tror kanskje det var det i fjor også.
Ja, det tror kanskje jeg også. Så tenker jeg at vi må jo fra dem ta vare på hverandre, og så må vi ta vare på miljøet. Nå er det så mye i det. Så kanskje du skal begynne å skrive litt sånn om miljøet nå.
Ja, det er jo litt spennende. Jeg har skrevet noen tekster som går på det. Jeg prøver ikke å bli for politisk heller. Men nå har vi nettopp hatt en veke med miljø på Strømmeskole og hatt fantastisk å se hvor bevisst vi blir rundt om ting vi faktisk kan gjøre noe med. Og det er noe som at du er viktig, men sammen er vi kjempeviktig. Og vi bare gjør litt grann, så blir det litt bedre.
Jeg tenker at det er et sånn godt sånn, motto for skole, det må være at jeg ser deg.
Jeg ser deg, det er noe av det viktigste. Som voksen som jobber i en skole, så er det vår aller, aller viktigste ting å gjøre. Det er å se hver enkelt, og ikke minst se hverandre med som jobber der også, for det er ganske tøft innimellom. Og det å da ha noen som ser deg og gir deg den støtten du trenger, det gjør at du står sterkere i klasserommet og ser ungene enda bedre der og da. Så det å se hverandre er vel... Det er en grunn til at Bjørn Eidsvåg har gjort det så bra med den teksten.
Hva er den? Jeg ser?
Jeg ser.
Ja, ja, det er sant det. Men hvis du tenker sånn, nå skal jeg spørre et litt vanskelig spørsmål til på slutten her. Hva tenker du liksom, hva tid blir du mest inspirert på en måte? Altså jeg har jo egentlig spurt om det, jeg spurte om det var når du var, men liksom hva inspirerer deg i livet akkurat nå liksom? Hvis du tenker akkurat nå?
Akkurat nå? Nei, det er ingen tvil om at det er følelsene jeg blir påvirket av. Og de endrer seg jo utifra sammenhenger og tanker og det jeg driver med. Så jeg kan fort se en film, for eksempel, og så kan jeg bli inspirert av den. Og så det er bare ett ord kanskje som gjør at det her har jeg lyst til å lage noe på. Eller så kan det være at det har vært en tøff episode. Jeg går og grubler mye på hvordan skal vi løse dette, hvorfor er det sånn, og så prøver jeg å skrive det ned i en slags tekstform da. Og det hjelper gjerne, særlig på kvelden hvis du har slitet med å sove kanskje, og så grubler du, og så, nei, nå må jeg sette meg ned og bare prøve å skrive noe på det, og så knips og sover du etterpå. Så det kan være tips hvis du har lyst til å sove.
Ellers, Morten, hvordan... Hva liker du av mat og sånn? Har du noen sånne spesielle ting? Jeg pleier alltid å spørre noen sånne spørsmål.
Det er jo litt skummelt å si her da, så det, her er det jo så sunt og godt.
Ikke bare.
Men jeg er dessverre veldig glad i pizza, altså.
Ja, men det er bra. Vet du hva? Det er ego. Ja. Og hun ene, begge tvillingene faktisk, de kjøpte en sånn hvite pizzasaus på Rema. Ja. Og så lagde de pizza en dag, og da så var det den beste pizzaen vi hadde spist. Så pizza er godt.
Pizza er bra.
Hvordan er det, trener du litt i hverdagen? Er det fotball bare, eller er det?
Ja, nå er jeg jo, hadde jeg en meniskskade, så jeg er litt forsiktig med å spille så mye fotball, dessverre, for det elsker jeg jo. Men jeg får være litt trener, og jeg jogger en del. Og så prøver jeg å ha litt spinning. Men det er absolutt et mål jeg har foran meg, at jeg skal bli flinkere på det. Men jeg får jo dømme, og da løper jeg jo litt. Så det er sånn, nå er det litt sånn vedlikehold, og så har jeg et mål om en halv maraton en gang før jeg blir spadet ned i jorda.
Så gøy! Det kan jeg være med. Jeg har gjort det noen ganger. Jeg synes det er veldig kjekt å springe en halv maraton. Det er hardt da. Ja. Men det er litt gøy.
Ja. Det,
men det er greit å trene litt først da.
Det bør trenes litt.
Så. Jeg kunne ikke bare gjort det nå, for da hadde jeg fått vondt.
Ja, nei, det skal jo være, det skal være bra. Jeg er kommet sånn i komfortalderen. At jeg skal ha det greit. Jeg skal ikke drive og gjøre det, og så skal jeg ha masse vondt. Det skjønner jeg ikke poeng med.
Nei, jeg er helt enig med deg. Og så skal vi jo på en måte ha helsegevinsten av det, liksom. Altså av trening og sånn. Men det, vi trenger jo ikke gjøre. Altså, vi skal slippe litt av henne.
Ja.
Ja, jeg mener det.
Vi skal ha det godt.
Ja. Jeg tenker, Morten, at vi skal ha en sang ut i dag, og det er helt grusomt hvis jeg ser at du skal velge. Men først av alt så kunne jeg tenke meg at du leste et dikt for oss.
Ja, og da var det liksom, hva skal jeg lese da?
Ja, sant? Når du har så mye velger mellom, så...
Ja, jeg skulle jo forberedt meg litt kanskje bedre på det, men jeg skal finne, for jeg har tatt med noen hefter. Og så har jeg gitt sånne eselører på noen av de da. Liksom, du, ikke det humor, det skal vi ta vekk.
Åja, men jeg elsker humor det.
Eller begeistret har jeg lyst til å lese.
Ja,
lese. Fordi at det jeg har lært, og det synes jeg med haugelendinger kanskje skal bli flinkere på, å bli begeistret over ting, over mindre ting. Jeg går på Haugesund stadion og ser FKH, og da blir jeg gjerne begeistret når det går bra. Og det er en god følelse.
Ja, det er deilig.
Og det er en følelse må man få oftere. Ja. Når man blir begeistret over flere ting.
Ja, litt denne, wow.
Yes. Nå, dette var gøy.
Så
kanskje bare når du ser unger som har gløde, og du ser i øynene deres at de har det bra. Og sånn som jeg ser i øynene dine nå, at du bare stråler, sånn. Da må man bli begeistret. Så jeg tror jeg leser den. Begeistret. Har du sett at øyger lyser, og at smil kan sitte løst? Har du sett at unger som fryser, finner fang med varme og trøst? Da har du kjent de små, små ting som gjør livet stort. Alle gleder rundt omkring som begeistrer i alt vi får gjort. Har du hørt musikken svinge etter takt som fikk deg rørt? Har du sett noen spille et teater der du ble forført? Da har du kjent de små, små ting som gjør livet stort. Alle gleder rundt omkring som begeistrer i alt vi får gjort. Har du kjent ord som varme og en klem som fikk deg opp? Har du tenkt du er et mirakel som får lov å bo i en kropp? Da har du kjent de små, små ting som gjør livet stort. Alle gleder rundt omkring som begeistrer i alt vi får gjort. Lar du deg begeistre av alt du faktisk er og vet? Lar du lister ligge lavt for gleder?
Ja.
Da blir livet ganske lett.
Det var vakkert.
Takk for det.
Nå er det sånn at jeg tror kanskje vi skal spille den der «Hva skal til?». Fordi at den teksten liker jeg veldig godt. Du har ikke den teksten tilfeldigvis med deg nå? Du kan den ikke i hovedet ditt?
Det har jeg sikkert, men jeg har... Nei.
For refrenget er i hvert fall liksom, hvis du kan den, tenk om du kunne lese den før vi hørte den, men kanskje det var litt, du vet at når vi spiller podcast, så trykker vi ikke på stopp.
Nei, det var han faktisk.
Kanskje du gjør det da? Kanskje du leser den, for da kan vi spille den litt på, så får vi litt av den der virkningen, teksten, melodien.
Men jeg har litt lyst til å spørre deg først, Sandra. Du liker den, så hvorfor liker du den så godt?
Det er litt fordi at jeg tror at vi alle er veldig sånn opptatt av at vi skal på en måte gjøre andre mennesker glad på en måte. Og denne handler jo liksom om sånn, hva skal til for at du skal smile og le, sant? Hvis jeg bare hadde visst det, så skulle jeg på en måte gjort det. For jeg kan tekstene dine ganske godt, Morten, selv om det er sånn siden jeg har hørt på den CD-en, så er det... For det er jo sånt i livet, at vi har det jo veldig godt når de rundt oss har det bra.
Mm. Og det er akkurat det. Og jeg har jo jobbet med mennesker stort sett alltid, og jeg ser jo på skolen også, humøret svinger jo, og av og til så har jeg også lyst til, hva kan jeg gjøre for at ungene bare skal snuke, at de skal bli glad, for de ser rundt det hva vi har, vi har det jo så bra. Men jeg tror faktisk, hvis jeg kan fortelle deg, hva tid denne ble født da, på en måte, tanken ble født, så var det faktisk på Amanda.
På Amanda Center.
Amanda Center. Ja. Jeg hadde vært og handlet, og så jeg rundt meg, og så var det så mye sånn alvorlige ansikter. Jeg gikk med på et fantastisk flott kjøpesenter, kunne handle, vi kunne den friheten vi har, og så var vi så alvorlige, det var litt sånn mørke øyne rundt omkring. Litt så merkelig, og det ser jeg jo i London nå, når du tar tuben der, og det sitter liksom, det føles som det er 100 000 folk i vognen, men i hvert fall 50 mann der, så er det nesten ingen blikk som ser opp, det er nesten ingen stråling og påvirkning av hverandre på en positiv måte. Da. Hva skal til for at vi skal snudde? Det er kanskje det som var grunnen til at denne ble til. Da.
Du er en fin mann, altså, Morten. Jeg kjenner Elina, så jeg har lov å si det.
Takk for det.
Ja. Vær så god.
Hva skal til for at du skal smile og le? Hadde jeg visst det, så hadde jeg gjort det. Skal jeg lese hele?
Ja.
Og jeg trodde det var bare refrenge. Ok, men da begynner jeg på ny. Stjernene følger han i kveld. Det er mørkt, og han går og lurer. Tenker på alt som skjer mellom fjell. Vi har ingen grunn til å være sure. Likevel er det noen som aldri ler. Fyller livet med alvor til det renner over. Ser aldri glede i alt det gode som skjer, men er opphengt i regler og lover. Hva skal til for at du skal smile og le? Hadde jeg visst det, så hadde jeg gjort det. Frihetens sjanser er gitt oss i dag. Hvis vi vil, kan det bli paradis. Noen har skjønt hva vi får til i lag, mens andre fryser alt til is. Hva er det som gjør at de ikke ser? Alt det gode vi kan gjøre her vi bor. Skape liv til en dans hvor vi ler, fordi det er plass til både liten og stor. Hva skal til for at du skal smile og le? Hadde jeg visst det, så hadde jeg gjort det.
Jeg tror at vi nesten skulle sendt en sånn hilsen til Gunn, som er hovedvokal på denne sangen her. Hun bor jo på Sørlandet nå. Ja. Og når du leste teksten, så kjente jeg at jeg savnet henne. Så hei Gunn, der nede på Sørlandet, du synger denne sangen helt fantastisk.
Ja, det gjør du.
Ja.
Og det har vært fantastisk å få lov å prate med deg, Sandra. Jeg må bare si det før vi avrunder her. Det har vært gøy.
Det har vært veldig gøy. Jeg vil anbefale dere å gå og høre på Embla og Morten fredag
8. november.
Da tror jeg at jeg må sende denne episoden på mandagen før. Fordi at det er ganske fint altså bare stoppe opp litt I livet, altså bare ta inn litt sånne gode ting. Er det noe du tenker folk kan ta med seg ut av denne episoden? Hvis du skal oppsummere sånn en liten setning.
Jeg håper I hvert fall de kan ta med seg noe ut av denne episoden, at de ikke har vært bortkastet her på oss, men jeg synes jeg har fått så mye skryt, og da skal jeg ta meg. Jeg har så lyst til å gi den skryten tilbake, for det at det det du gjør med dette, og lar andre få ta del I sånne ting, og det jeg har hørt andre episoderne dine nå. Du deler, og det utrolig vakkert, og det utrolig flott av deg å gjøre noe sånt. Du ønsker å spre den gleden, du ønsker å glede, du ønsker å hjelpe. Så jeg vil bare si tusen takk til deg, Sandra.
Tusen takk, Morten. Ha en fin uke, folkens, der ute. Because